Hæstvirtur forseti, við greiðum nú ákveðum stuðning við bókaútgáfu á íslensku. Við metum bókina mikils, okkur þykir vænt um hana. Það kom skemmtilega fram hér í umræðum málið, en tilefnið hér hefur víttækari skírskotun í okkar tungumál og menningu. En sá sértæki stuðningur sem í því felst að styðja við bókaútgáfu. Bókaútgáfa er þó eina af mikilvægustu stoðum íslenskrar menningar og gildi hennar fyrir verndun og stuðning við íslenska tungu og eflingu læsis er óumdeilt. Með samþykkt þessa frumvarp komum við á fót stuðningskerfi fyrir bókaútgefendur með endurgreiðslu 25% kostnaðar að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Þessi aðgerð er hluti af aðgerðaráætlun hæstvirts mennta- og menningarmálaráðherra að efla og þróa íslenska tungu, efla læsi og tryggja það að íslenska verði áfram notuð á öllum sviðum íslensks samfélags. Ég vil þakka samstöðuna í háttvirtri allsherjar- og menntamálanefnd þessa aðgerð.
Til máls tekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson.